إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
Aqueles que descreem certamente gastam as suas riquezas para impedir que as pessoas cheguem ao caminho de Allah. Eles continuarão a gastar, mas o arrependimento cairá sobre eles e então serão derrotados. E os incrédulos no inferno serão reunidos.